Komið sælur, velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum í bóði Egils gull, léttöl og honky tonk barbecue á Snorrabrautinni. Að landsleikja hlé, við ætlum að renna yfir svona það helsta þessar viku. Það 6 ár sína Klopp tók við Liverpool, sátti í Arabía var að kaupa Newcastle og það þræl öflugt leikja álag út oktober. Skoðum það aðeins hvað framundan hjá okkar mönnum og kannski liðunum í kring. Maggi og Stein á sínum stað. Maggi, þú ert ennþá í framboði búin að fara allt Norðurland og hitta mann og annan þar, það augljóst af samfélagsmiðlum og það er komið hérna framboði kallinn.
Já, við látum vita því, ég var að vonast lýsum út í hitta Stellu en það tókst ekki. Já, Stella, hún er sannlega bræðið Ólafi, meðist ég fór á stuðmanna tólaði, kallið að syngja lagið þinn og þarna, maður sér getið mér. Engin Stella í framboði, þannig ég verð að taka þetta á mig bara. Það mjög gaman, það.
Að nóg að gera hjá þér núna, ný komin úr laugardalum, einn af hvað, 270
manns? Þetta var, ég held að Kási hefur gert mjög gott mót að bjóða krökkum, það var mér bara á fullu dögum laugardalinn að krökkum og pöppum og mömmu fylgjast með þeim, þannig að þetta var skemmtileg stemming og náttúrulega bara alltaf gaman að þessu Ísland vinna, það er bara mjög gott að vera komin að þessu brautina og það eru drullu efnileg leikmenn í þessu liði, það er alveg klart mál, bara vonandi tekst okkur að raða þeim saman í liði, þannig eru feikileg efni á ferðinu á milli, ekki spurning. Það var helmingurinn hann með sjálfans, já ég meina það er mjög spennandi þessir ungu strákar hann Mikael og Andri Lukas sem kom inn á og lítið ótrúlega vel út og ég veit að Stefán Þórðar sé rétt að vera tvítur, þannig að þetta var gaman og meina bara flottu fótbolti, þetta er náttúrulega svo líktist hann ekki í topp 10 og mæri eitthvað að Európu en þú veist þetta var leikur sem menn voru eitthvað að ágjur af og meina það var það sem aldrei Nein hætta og bara það er þóttir sérstætti að vera á landsleik og þurfa að fara á fótbolti.net til þess að það er að vissum það hverju númi hvaða það en hérna, þetta var eitthvað til þess að byggja vonandi og bara ég held að þetta í 2-3 ára geti alveg verið spennt fyrir þessu landsleika hættur.
Algjörlega, Steini, við þurfum nú að byrja því að senda fávitanum Sverri Jóni Gylfasyni afmæliskveðju, hann á afmæli í dag og hérna sendi mér nú kveðju frá Stíma Kvannamann, spurðum hvort ég væri fávita ef ekki verið Istanbul, þú varst okkar fulltrú ásatið, hvernig tókst til á þeirri skemmtun og hérna, hvernig var heilsan í gær?
Herðu, hei.
Það var eitthvað að gulltutum eða ekki þessu?
Jó, það voru slatta, það var eiginlega bara, þetta var bara ein stór gullstund. En menn voru samt bara vel innan marka og höguðu sig vel og þetta var bara frábær skemmtun, bara.
Hvernig sló markaði og Ragnhildi ykkur nokkar?
Marka kom er nú bara svolítið á óvart, hann er nú bara svona meira líp og skemmtilegur heldur en ég þorði að vona. Ég hef náttúrulega, sagði það nú reyndar að ég var ekkit rosalega ánað með hann á sínu tíma, ég fannst hann stinga klúbbin okkar svolítið í bakið, en þetta er bara virkilega viðkunnulegu náungi og skemmtilegur og bara hann fer alveg í eitt af toppsætunum yfir svona gesti sem hafa komið til okkur sem að gefur af sér það, því að hann gaf virkilega mikið af sér og var mættur til Íslands með alla fjölskylduna krakkana líka en þeir fengur hann reyndar ekki að fara ásatíðan en bara virkilega flott og síðan náttúrulega finnst mér bara alltaf magna þegar að hann vinnur okkar og ég vissi ekki hann væri svona mikill búlari, hann steppi jak í dimmu tók og þandi rattböndin hann alveg fram og tilbaka en hann útskýrði nú það að hann væri búinn að vera púlari frá blautu barspirinu og það var sameilugur vinnur hans og Magga Bruce Groppeler sem var svona áhrifavaldinu þar, þannig að þetta var bara virkilega flott kvöld, frábær matur og hérna virkilega skemmtilegu félagskapur.
Ég held að hann sé hafi verið góðu félagskap hérna fyrir norðan, mér minnir að sé frá Mývatni eitthvað stað þar í kring fullt af góðum púlurum á því svæði þegar mann er alveg stuð með þannig að hann er náttúrulega bara svindl á sviði hvernig hann þegar hann er farin að gaula, það er alveg tek hressilöndu það með þér en hérna.
Og hann brást ekki þegar hann tók júnni og okkar lún þjóðsvengin okkar þannig að yfir allan salinn, það var magnað.
Algjörlega, en einhverjir skandalar gerði Bragi Brynjars eitthvað að sér og Sverrir úr ofan eða?
Herði, ég hef nú bara ekki síða Sverri svona rólegan, bara ég held hann hafi hljóta að vera undirbúið ammalið en mér skilst nú að menn hafi nú verið líka aðeins tekið á því á föstudeginum, þannig að ég hugsa að eitthvað af kvótanum hafi verið nýttur þá, þannig að menn áttu svona rólegra kvöld á laugardeginu menn það líka, það er að miklu á huga, þetta er engin smá skipulagning og þeir þurfa að vera með á tánum þessi drengir í stjórninni, hann að þeir gerðu þetta vel, virkilega vel.
Algjörlega, strákar, það er ekkert brjála mikið á dagskráin við hérna, við langaði aðeins að byrja því, Maggi, að bara horfa aðeins yfir öxl á hérna, út af því að Klopp tók við Liverpool fyrir 6 árum og kannski aðeins að horfa tilbaka bara frá því hvernig sá tími verið því að hann náttúrulega bara hefði hugsað til fyrsta dagsins að hann náttúrulega var, fekk móttöku bara eins og Elvis, við vorum að fylgjast með flugvélum og allir sá pakki og það er ekkert ástæðulaus, ég meina kannski ekki rétt að spyrja ykkur að því með ykkar tíma sem börn en núna setni ár þegar við verum miklu meira svona í að fylgjast með Liverpool og miklu meiri aðgang að því og alls svoleiðis að þetta þessi 6 ár hljóta flokkast með allavega hjá mér sem bestu ár sem stuðnismaður Liverpool.
Já, já, ég meina það er alveg augljóst mál að frá 95 tímabilinu að allavega það er náttúrulega þá varst þú 3 ára að ekki? Það er 92.
Já, og ég held að það sé léttilega frá 90 tímabilinu, sko.
Já, ég veit ekki, sko, ég náttúrulega, veist.
Nei, síðan 90 það eru meistarar
og ég... Eftir að Dalglish fór, þá er það ekki spurning að þetta er klárlega besti tíminn, en hérna, það er náttúrulega bara, það sem er kannski svekkendurinn ennþá er það að við skulum ekki vera komið fleiri titla. Eina sem maður getur að vera ergja sig á þessum 6 árum, að þeir eru ekki nema 4-6 árum og það eru það sem maður vill fara að sjá. Veist, það er auðvitað svo maður kannski segja það að sá sem er nú oft rankaður hæstur í sögu Liverpool Bill Shankly var náttúrulega alls ekki mikil titlasafnari heldur þannig að vunnið einhverja hvað, 2 eða 3 mestra titla á 17 árum og hérna bikarinn tvisvar og eina Evrópukeppni þá er ekki nefnilegt í 6 bikarar sem að vann á 15 árum þannig að það segir ekki endilega allt um legacy stjóra þegar þeir eru búinir að farnir en það er ekki spurninga minna, það er bara, segir náttúrulega bara ýmislegt hann er búin að vera lengur heldur en bara allir síðan að peisli í hætti og hérna og við eigum allavega 3 ára eftir með honum menn og þá fer hann nú sennilega fram yfir peisli jafnan allavega, ekki peisli 70 fyrir 83 þannig að Klopp verður það 9 ár og þá er náttúrulega bara einn eftir í sögu félagsins sem hefur verið lengur heldur en 9 ár og það er Shankly þannig að það segir auðvitað bara allt um það að Klopp náttúrulega er réttum maður og réttum stað og engin spurning að hann hefur breytt ásýnd klúbsins svolítið á svona áhrifaríkan hátt og á því leitum til er hægt að vísa til þess að hann sé klárlega svona nýi maður, hvað sé, hafa maður sem þurfti svolítið inn í félagið á þessum tímapunkti að hérna, það er kannski erfitt alltaf bara að bera saman til þeim svolítið svona tíma eins og ég á Paisley sem hann alltaf var bara rað sigurvegar og mér er séð sko, lengin toppa hans árangur þegar kemur á titlum en hann fekk auðvitað bara gott lið í hendurnar. Klopp fekk ekki.
Ég held líka að maður gefa öllum kannski meira meða við svona nútíma það sem að þú veist þess eins og þessi úrvarsdeilda tíma og svoleiðis ég svona stór hluti sé þú veist það hefur verið komið alltaf til vits og ára þú varst skilur á Shankly tímanum og Paisley tímanum þú varst enga með komið til vits og ára fyrir svona fyrsta leið 2013 Hvað var meða við steinni? Þetta er að koma úr Það varst hann
að? Ég bara, er þetta komið eða það? En þá?
Já, ég held að það var hérna, það var í ammál í selga hvernig daginn. Það var helviti virðulegu þar.
Nei, ég held aftur á móti að það sé kannski bara, þú veist, þess að segja það. Það er líka bara ekki sangjant að bera saman tíma. Ég meina, Liverpool var besta lið heims
og þetta er, í... þessi tíma er ekki búin, bæði og veitur bara.
Liverpool var án vafa besta lið heims í 7 ár, segi ég. Og bara þess að þeir voru ekki að horfa á þeirra Intercontinental Cup og minna, þetta mann ég ekki svo glatt eftir fyrstu árunum, en ég veist, maður var farin að helga sig þessari vitlisu að vera svona brjóla að Liverpool maður bara 81, ég átti árganga á sjúttblöðum og maður var spólið í söllu sem maður mjögulega gat. En það er þetta bara á þeim tíma sem að, veist, við erum að tala um að vera gúllitur ungur og Van Basten var að stíga inn, þannig að það er auðvitað bara góðum 40 á síðan, þannig að maður getur ekki endilega að bóra það saman. En klárlega þannig að Jürgen Klopp var akkurat maður sem liðið búið hurt á þessum tíma.
Líkast einu þessi að hugsa maður bara um liðið sem að tekur við á og bara árin þar á undan. Við hafa búast, reksturum var svona komin á traustari grundvöld og meiri sé að liðið búinu er í alvöru titil baráttu ekkit löngu áður En það var svolítið hugsunin og ég man hvort að við sögðum það hér og allavega reddum okkur milli að ef að ekki núna, ef ekki hann, þá er bara erfitt að sjá hver er að fara að rífa þetta, að brjóta þennan múr sem að við, þá erum við að miða við titilinn og við vorum ekki einu sinni þá sjá fyrir okkur sko tvo úrslitaleiki í meistaradeildinni og við fórum alltaf strax það tímabil í Europa League úrslitaleiki sko.
Já, já, og ég meina lengi framan af að þá voru misvitrir í United, menna kalla hann Jürgen Floppa því að hann við fórum í slatta á úrslitaleikjum þarna sem að við töpuðum öllum og mis samfarandi og sumum bara alls ekki samfarandi. Þannig að þetta var alveg svona smá þrautaganga hjá honum að komast svona yfir hjallin og sér í lagi ef við horfum bara á umhverfið. Við erum margoft búin að fara yfir eyðslu þessara liða í kringum okkur sem við erum að berjast við. Sko, þessir stjórar hérna í gamla daga voru ekkert að eiga við neitt viðlíka. Liverpool var bara stóra liðið og það voru allir aðrir að keppast að því að reyna að koma þeim á stallinum. Þannig að bara að komast og vinna þarna fyrsta titilinn, að það sett hann bara á ákveðna skör sem hann er á og bara vonandi sjáum hann halda áfram á þeirri braut bara mörg ári viðbót.
Það er líka Maggi í þessum, til dæmis úrslitaleikirnir Europa League sem að tapast og liðið var náttúrulega gjössalega orðið bensinlaust og eins í Madrid, nei í Kýf sem tapast af ferðalagið í báðu þessa úrslitaleiki, það var, það má ekki alveg sko mála yfir það þó að úrslitaleikirnir hefur tapast, þetta var geggja og við fengum aftur þessi og sko fengum aftur og algjörlega á sterum þessi Evrópukvöld og þá líka horfa Liverpool spila fótbolta sem að þú veist, Evrópukvöldin hjá Rafa Benítez voru mörg æðislega þegar þeir voru ekki með svona fótbolta eins með Hullier.
Já, ég samanlega því. Það er auðvitað kannski, sem ég sagði á hann, svekkelsið í þessu er það að Liverpool var í þrjá úrslita leikið þarna á fyrsta árum sem þeir töpuðu. Var fyrst deildarbikarinn náttúrulega móti City sem var náttúrulega hörkuleikur og svo þessi Evrópudeildar og úrslita leikir í meistaradeildinni sem var náttúrulega, svo segir, bæsjalausir í Evrópudeildinni og svo náttúrulega bara auðvitað Karius Grey þarna í Kýf, það verður bara aldrei verður aldrei tekið af honum, annars vegar Ramos og hins vegar Sala. Þannig að það er alveg hárrétt að það voru alltaf frábæri leikir á þeirri leið sem að svona íttu aðeins klárlega drekanum af stað. Það er bara alveg pottir mál og minna til dæmis þessi Dortmund leikur sem að við sáum lögreglukallinn skora í uppbótartíma tíma er alltaf klárlega einhverjum topp 5 leikum svona á Anfield sko, það er ekki spurning.
Eins hent Manchester United út í þeirri keppni
sko. Já, sami, klárlega, alveg klárlega og mjög flottur áfangið á þeirri leikja.
Nei, bara galið að vinna ekki þessi keppni þetta ár.
Já, alveg horrið.
Þetta er alveg svo Liverpool vann ekki deildina þarna með
já.
Slóu ykkur met fyrir annarsætti frá því deildin var sett á lagdi.
Já,
sko, hvað er komin, 130 ára?
Alveg var þetta ekki bara hvað þrýstar á síðustu 27 árum, svo með þessi stigartal duði ekki til meistaradeildin, það var eitthvað svona bull, sko. Þannig að það er auðvitað bara kannski, eins og segir, svekkilsáðið, svo er auðvitað þessi, þú varst að komin á þannig, það er auðvitað líka bara tegundin af fótboltanum. Mér varst reynda svo sem, kannski, Rafa ekki, kannski, eins og segir, ég varst að vera að koma með liðið ágætt skrið, spila fótbolta, það var náttúrulega mjög taktiskur í byrjun og náttúrulega, afreg Rafa verður náttúrulega aldrei endurtekið, þetta, ég var að horfa núna nýlega á tveggja klukkutíma þáttum þetta tímabilið og Istanbul ferðina, þetta er náttúrulega bara hrein þvæla, hann hafi komið þessu liðið í úrslitaleikinn, sko. Það er bara, ég var búin að gleyma þessu einhverju núnesum og þú veist þessum leikjum.
Já, leiðinni, og meiðslum með líkilvönum alla leiðina.
Já, það er bara út í hött, þú veist, en sko, svo aftur á móti náttúrulega, sko, það sem var þetta, það sem var í þessum, á þessum tíma kom, og ég veit að Steini mun örugglega ná að nukka með þessu upp úr því að ég taldi til þessu Ancelotti vera betur til þessu fallin að taka leiðin áfram.
Er það helvítið skipli gróð þett upp á daginn, þetta er svo ljótt er að vera að leita svona gömlega póstum, við þurfum að slökka
á svona samkjöldu. Það sem mér var kannski akkur á þenn tíma var það að mér var kannski liðupúlið eða ekki dændilega líklegt þess að ná svona þessum sóknar tökdu, því að það voru þessum minna árangurinn hjá liðupúlið og húlíðar var það klárlega byggt á öflugum varnarleik og sama þegar ég sá Rafa vera að setja upp varnarleikin og það var kannski það sem mér var svona DNA-ið í félaginu vera þannig að við værum á þeim tíma með kannski sterkara varnarleik og sóknarleik sem hefur alltaf verið svona grunnur Ancelotti, þó Ancelotti hef aldrei verið varnarþjálfari, þetta AC Milan sem við unnum og svo töpuðum fyrir og þetta gjörsamlega geggja sóknarleik líka, en þannig að en fótboltinn sem að Klopp kom með og maður auðvitað bara leið á að ráðið fór maður að YouTube-aði drastl og kynna stöldu sem maður var að gera og alltaf þessar setningar bara dönd átti sem þú býr lífið þetta moment þarna á Vestbrófis albanleiknum sko, það sem hann einhvern veginn bara búa til áruna sína, það er bara frábært að fylgjast með.
Steini, bara árum ljúkum þessu, bara rendu gegnum svona topp momentin á klopptímanum fyrir út til 5 atriði.
Það er ekki einfalt mál að pikka þau út, en að sjálfsögðu kemur fyrst upp í hugann bara að lifta the holy grail loksins eftir þessa 30 ára bið bara að koma bikarnum á loft, og ég held að það sé svona stæðsta momentið í mínum hugann. Einstaka leikir, það var náttúrulega verið ekki hort framhjá þessum Barcelona sigri á heimavelli 4-0, það var náttúrulega algjörlega truflaður. Úrslita leikir í meistaradeild sem vinnast eru líka algjörlega truflaður. Nú er ég búin að taka 3 atriði sem að sko flest bara láta sér dreyma að upplifa sem stuðningsmenn, þannig að síðan náttúrulega var frábær leikur sem við fórum á þarna í München og reynda líka
það var líka bara svo góð frammistaða, hérna þétt frammistaða hjá liðinu og eitthvað sem var bara alls ekkert algilt að lið var að taka að bæja München svona á heimavelli þeirra sko, þeir voru bara þekktu þetta alls
ekki. Það er sá að geta sólar og það er bara svo mörg svona mávænt. Maggi er búin að tala Dortmund-leikin, við erum að tala United-leikin í Evrópudeldinni. Þetta er svo endalaust margi leikir. En það hljóta að vera svona hápunktarnir að þessu eru bara þessar beikarliftingar, sérstaklega þessar tvær ná deildinni loksins eftir þessa eyðimerku göngu sem vorum búin að vera í. Það er bara eitthvað sem að
Ég verð líka að taka undir með Magga, við erum að tala 2 tímabil, þú veist, þegar Liverpool er komið 5-0, ég gott að var bara í hálfleik í undanúrslitum meistaradeildina og ná samt að vinna ekki titilin þar og þá voru búin að taka alla leikina með að minnstakosti 5 mörgum samanlagt í svona úrslita einvíðum og fara svo gegnum tímabil árið eftir og ná okkur 97 stigum að vinna ekki deildina, þú veist, það er með ólíkindum hvað Liverpool hefur þurft til þess að brjóta þessa múra og fella þessi löngu strík að titlalausu ár, þannig að þetta gerði það rauninni ennþá sætara árið eftir í báðum tilhugum að klára helvítist mótið og hann sagði við eftir tímabilið 97 stiga tímabilið að við förum það bara taflusi gegnum næsta tímabilið, sagði það svona í grínu og hann fór helvíti nálægt að gera bara það.
Já, þetta bara, ég held að þess ég bara komið að ég var í honki tónkum okkur í eina Egils gullstund.
Algjörlega. Herðu, þetta er gott. Og hérna frábær 6 ár og við náttúrulega vonum hann á samning til 24, hann virðir sína samninga og hann, já, við getum rétt ímynda okkur ástandi í Liverpool ef hann honum verið gert að hætta fyrr á stjórn klúbsins, það er þið bara, já, við hefum séð stríð byrja með minni ástæð heldur en það, tölvörð minni ástæð, þannig að hann verður.
En bara, það er líka bara svo magna við Jürgen Klopp, við erum búin að tala hérna með ákveðna hápunta, geggjaður fótbolti sem hann er að láta liðið spila, við erum búin að vinna stæðstu titlar og alltaf. En stóra málið í mínum huga varandi Jürgen Klopp er að bara DNA-ið hjá honum bara matsar svo perfectly við Liverpool að það hálfa að vera í hellingu. Ég hef búin að upplifa, sem miður er ég orðin það gamall, ég upplifði Paisley og ég hef búin að upplifa Dalglish og allar þess að Gaura, ekki reyndar Shankly, hann var aðeins fyrir minn tíma en ég hef aldrei náð að tengja jafn hrottalega vel við nokkuð stjóra svona í öll boxin auðvitað, Dalglish var með frábara eiginleika sem maður tengdi mjög vel við og Paisley líka, en Jürgen Klopp nánast tikkar í öll box sem að drauma stjóri minn þarf að hafa.
Mér finnst eitt alltaf í þessari umræðu núna og sagði Maggi þegar verið að gera lítið út til dæmis FSG og þætti þeirra í viðsnúningi á Liverpool, við höfum áhyggjur af framtíðinu og komum að því aðeins á eftir en hérna að FSG voru svo heppnir að vera með Klopp sem stjóra, það er alveg hort framhjá því að Jörgen Klopp tala alveg Manchester United, þeir áður hann tók í Liverpool, þeir höfðu alveg áhuga á miklu, miklu fleiri lið, hann kifti þetta projekt og hann náttúrulega klárlega, eins og þú segir að passin í hérna hjá Liverpool, sko, feeling is mutual, þetta hann hafi alveg vita hvað var að gera þennan fótt í Liverpool, vildi ná þessu fanbase og hann vildi ná þessum árangri sem hann er að gera, að vera sá sem að skila titlinum, hann verður verður legend hjá Liverpool út lífið og vonandi þessi, ég náðu ekki að klára það en ég ætla að vona að hann verði sem ég lengur heldur en þessi 24 samningur, þetta bara maður sem við viljum hafa lengi á drífur.
Já, já, Jürgen Klopp klárlega bara orðin alveg stór og mikið legend, ég reyndar ekki þessu að verða lengur til 24, já, hann er þetta svona gaur, ég sé alveg samanlega steinaði því, Paisley var náttúrulega svona the silent assassin og alls ekki maður svona sem að eitthvað neginn tengdist við og Dagnís var náttúrulega stutt sem stjóri, þetta voru náttúrulega ekki nema þrjú ár í rauninni sem hann er að stýra liðin eða þrjú eða fjögur, en sko því miður þá svona, er það auðvitað bara þannig að það sem verður auðvitað bara ótrúlega fróðlega sjákvæmdum eru gengur að fylla í skóna en ég held samt að sé alveg þannig að félagið sé komið í allt annað stað ég held FSG voru alls ekki hefnir að ráðan þeir maður að fóru í það og að klárlega þurft að borga til að gera það og líka sætta sig við að hann fengi að gera þetta sinn hátt því að hann velur leikmenn eftir meira heldur en til dæmi stóra mannstur og nættið það hafa gert í kringum þetta allt en það er að strómatið það sem hann er að gera hann er að búa til ákveðin sess og ákveðin stakk fyrir þetta félag að setja stá sem að á auðvitað nýtast bara áfram að þú veist, hann er búin að búa til winning mentality, hann er búin að búa til kröfur sem að sko resti stjóri leiðbúl verður að tikka inn í það box ekkert að fara inn í það þannig að við bara treystum á það að þegar hann fer hvað sem verður 2024 bætir einum eða tveimur orðum við þegar hann að fara aftur í svarta skó og aðeins að fara að slaka á að þá verður hann búin að skila af sér ennþá betri klubbi og ég er alveg sannfærður það að hann hefur líka verið að hjálpa FSG sem að bara þurftu líka að vera með svona manni eins og hann með þessa ára að búa til
bara eðlilega þannig virkar tannhjólið sko
algjörlega.
Bara eins með Edwards og alltaf þetta er bara réttar mannaráningar sem verður að njóta góðs af þannig virkar þetta þeir hafa alveg sýnt að líka í hafnaboltanum þetta er ekki alveg tjánar í því þó við viljum oft sjá meira og talandi um það Steini við skiptum kannski aðeins um gýr í hérna þessu og við smertum aðeins á þessum stærstu fréttum vikunar er náttúrulega loksins fór það í gegn það var ekki út af ykkur mannréttinda ástæðum eða þetta var ríkisfélag að kaupa Newcastle heldur snýrist þetta gjössamlega um sjónvarpsréttin fyrir BN Sport sem er stöð frá Katar sem er búin að vera í viðskiptastríði við Saudi Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmin í 4-5 ár og hérna það stoppaði að enska úrvalsdeildin samdi við Saudi Arabíu að hleyfti þeim í gegn sem eigendum á Newcastle sem er hafa búin að reyna í mörg ára og rauninni nokkuð magnaði eins og sjá núna þeir hafi staðið þó í hárun á Saudi Arabíu með viðskiptasamböndin sem eru þar í gangi en þetta er samt staðrendin sú Steini sama hvernig þeir reyna fóðraða Mohammed bin Salman sem er nú einn umdeildasti innræðisherra í Arabíu hann er að kaupa Newcastle með einhverjum leppum eins og Amanda Stavely sem er búin að vera með þeim öllum hérna öllum að fjárfesta vonum rétt búin að kaupa Liverpool en þetta er, hvað ég segi, þetta er svona fréttir sem að fá mann til að hafa áhyggjur af framtíðinni sérstaklega eins og við horfum út frá okkar sjónarhóli eftir tíma Klopp, þú veist, er bara til dæmis við svona fréttur enn eitt svona liði, er bara áhugja manns á fótbolta óþrjótandi, heldur að við verðum ennþá jafn heitir þegar þetta verður 4-5 ára sitt í Newcastle og Chelsea í hérna, top 3 baráttunni.
Já, það er erfitt að segja, en í dag er þetta þannig að þetta er bara orðið svo stór partur af lífum manns að maður getur eiginlega að hugsa sér neitt án fótboltans við erum náttúrulega...
Spurningin er kannski, er svona eitthvað sem ógnar þeirri...
Ég held ekki svona til... svona langstíma litið, ég held að það mun ekki gera það. En klárlega er þetta náttúrulega bara hristi maður hausinn og þetta er að verða náttúrulega bara algjörlega snar galið að einhverjir moldríkir gaurir þarna í Arabíu skuli vera að kaupa sér fótboltalið til að svona lagfara mannorðið einhvern veginn út á við. Þannig að maður er löngu byrjar að hrista náttúrulega af sér hausinn yfir þessu en kemur þetta óvart? Nei, þetta kemur bara akkurat ekkert óvart. Þau verðast vera í einhverju pissukeppni þarna, þessi ríki þarna, olíuríkin í kringum þetta svæði og að Saudi Arabarnir skildu reyna að koma sér á korti líka kemur akkurat ekkert óvart. Það eru að sjálfsögðu allir nema náttúrulega Newcastle menn sem að skála bara ef því að vera að fara að komast þarna í topp baráttuna innan einhverja ára, en allir aðrir eru að hrista af sér hausinn yfir þessari þróun og bara maður var alltaf að vona að þessir aðila fengju síðan bara nóa þessu, bara fengju leið á þessu. Maður var svona pæli því strax í upphafi með Chelsea, en þetta er addiction, það er fótboltinn er addiction og hann er ekkert að minka í sportum.
En það er líka það sem þeir eru að það er það sem þeir eru að kaupa sér svolítið inn í og meina, bara áttan til þessi stuðnis með City hafa farið í undanfæran ár fyrir hönd Abu Dhabi og þeirra stjórnarháttar er bara sko miljarda virði líka bara í eitthvað sem þurfa ekki að fara auðlýsingahelsmúti að þeir bara hafa hérna vestrana hvað segir maður svona, þeir þurfa ekki að gera svona trollfarms í sínum heimaborgum heldur hafa bara stuðnismenn sitt sem að verði út í rauðan döðum, það mun gera það sama við núka.
Og við sjáum það bara hérna heima, bara hérna gamla góða City menn, þeir verja þetta með kjaft og klóm, alveg sama hvaða staðreyndir eru settir á borðið.
Þannig... Nei, bara skilji ekki þetta gengdalösa hatur út í Manchester City eins og mann hafi ekki verið skýt sama um Manchester City, skilur fótboltalið þannig sé, ég hefði rauninu bara ekkert á móti Manchester City.
Nei, og þetta... Og þeir eru bara, það sést bara þessu að þeir eru búnir að kaupa sér talsmenn bara út um allan heim í bara út frá því að hérna, verslegt fótboltalið og
það er stórpartur á ástæðinu.
Já, ég meina, það er það sem bara Sádi Arabinn er að gera, heldur að þeir sé að gera þetta út af ást á fótbolta, gleymdu hugmyndinni, það er ekki séns og heldur að þeir sé að fara hagnast mikið á þessu, þeir hagnast margfalt bara á hverri mínútu bara með því að dæla upp úr jörðinni olíu.
Þeir sjá, ég hugsa að horfa á þetta sem óbeinan hagnað, þetta er náttúrulega þó þessi stjartfræðilega peningar fyrir okkur fyrir fótboltan þá er þetta bara grín fyrir það peningur sinni leggja í eins og Manchester City, það er bara tjók með tölunum sem er í gangi í þessum ríkjum.
Algjörlega.
Og ég, það sem að þú kannski komst aðeins inn á dælar svona í kynningunni, það sem að það sem ég við kennum það, mér varst þetta alveg rosalega sorglegt, nú bara, sko, ég hef svo sem sagt að áður held ég þessum þáttum, ég hef aldrei komið til borgar neinstaðar þar sem að eins mikið að fólki er merkt sínu félagi eins og það stendur enn tíma sem ég hef farið, ég tegur sinni kom til Newcastle og það stendur algjörlega út, labbar þetta algötunni, verslunargötunni, fólk er með Newcastle trefil eða húu eða er í treyjunni eða einhvern veginn merkt Newcastle. Og algjörlega elska sinn fótbolta og er með mjög flottan völl, gjörsamlega stattur í hérna, sko, miðborginni. Þetta er bara eins og væri bara Liverpool völlur væri, hann þetta væri bara kannski standur þarna einhver staðar hjá, bara hjá fuglunum. Þetta er bara, þú 5 mínútur að alvegastanugöldinu og einn á Sentiasis Park, mjög flottur völlur, mjög, bara já, allt fínt og flott við þetta félag. Að sjá menn, sko, snúast þarna og fagna og at last we have our team back, það er alveg þannig að ég hérna, ég ætla bara ekki endilega vera viss um það ef að þetta verður máli, því að þetta er ekki endilega að hætta, kínverðandi eru stopp í bili og við getum bara að horta franska fótboltan sem að náttúrulega, þú veist, jú, ef svona einhver tendensli sem gerir eitthvað, en er samt ekki alveg þar, Bayern München er búið að vera besta liðið í Þýskalandi 10 ár. Og það verður alveg þannig ef að Newcastle, við látum okkur að því að þeir eru að kaupa félag sem að er skuldar, er búið að vera það mikið undir pakkanum að þeir geta bætt fyrir sig núna 190 miljón pund að skuldum í ár og 110 miljón pundum á næsta ár, þeir eru bara með frítt spil.
Þeir gætu gert þetta bara í janúar, maður getur ekki 190 miljón
pund að skuldum. Í janúar og svo aftur 110 í sumar, þannig að það er bara með 300 miljón krona tap sem þeir geta bara, þetta er bara svo að vera búin að afskrifa og þeir fara auðvitað í það, ég meina það er svo betur fyrir ekkert margir leikmenn í lausu í janúar, en við erum alveg séð það að þetta Antonio Conte er stjórinn og þeir fara að ráða til sín leikmennum, þá verður þetta auðvitað þannig.
Maggi, bara stoppa þess að það er fullt að leikmennum lausir í janúar með síðasta glugga, það er ekkit smá mikið að leikmennum sem að eru allt og góðum samningu sem liðin eru desperate að missa og þeir eru alveg til að selja það í janúar myndi ég halda sko.
Ég ætla bara að segja það að í mínu verstu martröðum þessa dagann er það að nú sé búið að kvísla yfir til Egyptalands að nú skaltu bara að passa þig kallir minn og halda þig frá þú mynd fá það sem þú vilt hjá okkur. Þetta er ekkit flóknar en það. Þetta er bara ekkit flóknar en það að þessi gaurar fara að borga mönnu 500-700 þúsund pund til að fara að keppa við Messi og þess að kalla. Þetta er þannig sem það hljómar og er og þetta er bara að sjálfsögðu þannig. Að ef að þetta verður eins og ég Steini var að segja á hann ef að Saudi Arabia sem er náttúrulega og þessi eigandi er náttúrulega veist, það er bara sama hvað að frétta miðildi finni að hann náttúrulega stóð fyrir þessu ótrúlega morði á þessum ágæta blaðamanni og lét hluta hann og pakka í flugfreyju töskur svo að þetta var að koma líkin í burtu að, veist, þá er það að tala um mann sem er náttúrulega bara stríðsglæpamaður það er ekkit flókið og með stærsta peningaveldi heims á baka sig þessi gaur er ekkit að fara til þess að kaupa einhver unga efna leikmenn frá Brentford og Sunderland sko. Og þá er ég nú hrættur um það ef að þessi klubur bætist inn í og þeir að verða fastur á topp fjórum og það verður þá bara átt á milli þessara gömlu risa Liverpool United og þeirra fjórastætti þá er það náttúrulega hættan svo að maður svona aðeins drægur á hon það er nú bara það er mínum hugar allan þá mér sem þetta ótrúlega sorglegt og bara skil vel eins og ég sá innan að ég gæra hinn nýtja fjölögin eru búin að segja þetta að þessi gaurar geta komið þarna það geta það allir það skiptir engu máli hvaða bakurinn þú hefur þú getur greinlega
já, bara, á grínmæki hérna, það var að setja upp að talibanar var að kaupa millisporu þetta er ekkit mjög langt frá því bara ef þetta er leið
ef þið bara horfið á fréttaflutningi á þeim ríkjum sem eru ekki vilhætti Saudi Arabia þá er þetta náttúrulega alveg þetta land er náttúrulega alveg eins rosalega langt frá okkur við getum ímynduð okkur, það er bara þannig
Steini, bara aðeins talandum á þessum nótum MBS, Mohammed bin Salman sem er rosalega voldugt nafnirinu en það er náttúrulega má gældu vannmynda hversu mikil viðskipti Saudi Arabia á sérstaklega við Bretland og ekki og náttúrulega Bandaríkin og Vesturlandi heilt eru mjög ráðandi þar þannig að það er mjög erfitt fyrir ensku úrústildina ef að breska ríkið er að eiga viðskipti á öllum stigum að vera að hafna þeim sem ekki nema þá að þeir út af þessu bulli þú veist, ef þeir hleypa Manchester City inn eigendunum sem er náttúrulega bara ríkisfélag þóður einhvern veginn sig að bara gera sáttarnir þess en hver er, ef þú ferða aðeins í munin til dæmis á honum og eigendum segjum Manchester City og PSG sem við höfum verið að ræða hvað mest undanfarin ára og jafnvel Chelsea sem er ekki eins mikið svona beint ríkisfélag þó að Roman Abramovich hafi kannski ekki alveg verið tilvílum hvernig hann varð ríkur í Rússlandi og runni búið að fenna svolítið yfir þá sögur
Já, ég meina þeir eru Ef við tökum bara þennan gaur versus gaurana hjá City og
Þetta er rauninni ekki heldur gaurastein, þetta eru meira sko, þetta er hver fjölskylda fyrir sig,
ja,
sko,
ja,
þetta
okay.
er konus ettir, sko.
En við erum alltaf með eitthvað sem við tölum í frontinum, en jú, auðvitað er þetta bara ríki á bakvið þetta, þetta er ekkit...
Ég held að Ben Salman sé ekkit að missa svefni við því hvernig Newcastle muni ganga náttu 3 ára, ekki hann sjálfur þá?
En sko, hann náttúrulega er auður en hann að bakvið er miklu meiri og það er rauninni miklu meira fyrir hann að vinna því að hann er, ef við tökum alla þessa aðila og berum þá saman að ef ykkur þarf mest á því að halda að fegra ímynd sína þá held ég að það sé þessir aðilar og ég er mjög skóður, þeir hafa jú peningana í það. Katar eru að mér skilst mun ríkari heldur en City eigendurnir. Þannig að þetta er svona stigspunur á þessu en allt ber þetta sama brunnum, allt er sama, virðist vera sama markmiðið að bakvið þetta hjá öllum þessum aðalum. Það sem ég skil ekki í þessu er akkur keftið að Newcastle. Newcastle er alveg svo margir sagði, það er mikill lokal stuðningur við Newcastle og
desperate stórt fanbase steini sem hefur ekki unnið neitt í 27 ára og mjög lojal að baka það held ég eins og sitt í
það sitt er bara, það er bara lokal og það sem ég held að ég spái því að þeir fari svona svolítið sitt í leiðin í þessu. Ég held að þeir sé að fara að kaupa slatta af gaurum af svona þriðju hillu, jafnvel eitthvað smá á annari hillu, þeir eru ekki að fara í efstu hilluna. Af því að það bara ekkert einfalt mál að selja projektið Newcastle á þessum tímapunkti. Borgin ekki að trætti, það engin alþjóðaflugvöllur þetta nálat og þessar stæðstu stjörnur sem að geta valið sér nánast klúbba, ég held að þeir séu ekki að fara til Newcastle strax þó að séu mikið að peningum þar í gangi. Mér finnst til dæmis bara mjög skrítið akkuru fór svona aðeinleiki og keypti vestam til dæmis, bara með based í London og
eða Birmingham, þú veist, svona risaborg, eitthvað
Já, en þannig er þetta komin bæði Birmingham og Newcastle, þetta eru nú ekki mjög hátt skrifaðar borgir svona, meira sig á breskan mælikvarða sem svona borgir og við vitum
ástæð fyrir nefni Birmingham það er náttúrulega næstasta borg Englands og það er alþýða flugvöllur og allt svona
Málið er líka að sko við vitum alveg hvernig þetta var hjá Liverpool hérna á árum áður þegar að svona þessi straumur af fótboltamönnum var að hefjast að fara í, Evrópu að það var bara oft mjög erfitt fyrir Liverpool eins og hún var þá að keppa við London bara út af location.
Ég heldur þetta að Liverpool borg skipti engu máli fyrir locationið þeir og þeir náttúrulega geta ekki farið inn í miðbæði þangað eftir semja við liðið sko.
Nú held ég að vera sko, fyrir að fyrsta, það er náttúrulega international flugvöllur í Newcastle sko, en við bara fljúum ekki dáan, hann ekki stór og ekki mikill, hann svona aðeins stærri heldur en Liverpool, John Lennon, en sko ég held náttúrulega að Newcastle var náttúrulega, Newcastle...
Já, Maggi, þá erum nú meina samt fyrir fanbase, ekki fyrir þá að komast að eitthvað flugvöll, það er engin að fljúa til Newcastle sem er að fara að leik með Newcastle.
En norðaustur, það er alltaf bara þannig sem þeir, að norðaustur...
Ekki eins og við fljúum ekki til Liverpool, sko.
Norðaustur hluti englast, náttúrulega lokali, er alltaf gríðilega stórt og mikið svæði og það er alltaf er fullt af fótballtæliðum sem munu vera að sópa þannig. Og það er ekkit langt síðan við sáum leikmennir svo David Ginola og Stino Espria og fleiri leikmenn sem voru bara þá í heimsklassa og Newcastle náttúrulega gjörsamlega gerðu sjálfsmarki í því að vera ekki meistarar á sínum tíma þeir bara klúruðu því að við sáum það í og náttúrulega ljótt að segja það við kannski farið mjög nættið titil þegar við unnum okkar episka 4-3 sigur þannig að ég held að akkurat að Newcastle sé miklu meira attraktív fyrir einhver einstaklingar sem vilja búa til lið sem að fær sér sko, sem þarf að fá pening út úr local fanbase-num að þú ertu nýri í London þú ert að keppa við 3-4-5 lið þar þannig að þarna kemur þetta er minna Newcastle, Sunderland, Middlesbrough og þetta eru stórar borgir og breskar margvara það til þetta stutt upp í Skotland Edinborg er 100 km frá og þetta er svæði sem að lokali getur gert
svona að klukkutími læst
já og ég held að þessir kallar við skoðum þetta eru menn sem eru 12-15 sinum dýrari ríkari heldur en eigandi Master City þeir eru bara eignir þeirra eru svo stjarnfræðilegar allir aðri eigendir í fótboltanum líta út eins og sko berjatínarar það er bara svoleiðis og ég hefði sammála steinaði því að ég held að það attraksjóni verði ekki dendilega mikið en við skulum átt okkur að því að ef að það gengur eftir sem að maður svona heyri í öllum kjartasögum að það er búið að ganga frá Antonio Conte bara strax með því þá ertu komin á þann stað að breskir leikmenn til dæmis og leikmenn sem að þekki þeir enska fótboltans vita það að þetta er 57.000 manns og hann er ykkur einasta leik og Antonio Conte þá ertu strax búin að hækka valjóð þessu félagi upp í tröppu 2 menn að við getum alveg sér leikmenn eins og Coutinho vera kannski fyrsta kostinn
það er engin líklegri til að fara til núna í janúar
sammála því, við skulum bara vera rólegir við erum að horfa grátt sýni mín aldum Paris Saint-Germain, þarna var hann ég sé ekki ólíklegt að hann fari þarna á eitthvað svona stað fyrir 200-250 pund því að það er bara þannig og það sést kannski nú bara best á því Lionel Messi fer til PSG og fær sér eitthvað 500-700.000 pund og Ronaldo okkur frændi Manchester United þakkar í Sporting Lissabon og fær sér 400-500.000 pund að hausum er snúið þegar svona uppaðir koma. Þannig að hversu hratt það verður, ég er alveg samfarað það, þegar við komum fram á sumarið, þá verða þessi kalla búinur að selja þessum leikmunum það, því að vera Manchester City, var ef við horfum á það í sögunni, að Manchester City er alltaf miklu meiri skýta klúpar þetta er Newcastle. Það er bara þannig. Og þeir eru voru litla liði í Manchester Borg, svo koma bara einhverju gaurar og splæsa þannig inn, launasælum, endalaust og allt þetta feik, sjáum við bara að sjá, það gerast í það er sko það eru heilu sko heimsálfurnar tengda Saudi-Arabíu. Þannig að fyrir þessa gauðra til þess að þvo peninga inn í nýja hérna fæna sem ferplik kerfinu verður þetta bara ekkert mál. Þannig að þeir munu bara vera með frýtt spil og ég hef bara pínu ágjör af því að svona sterkur einstaklingur í Arabaheiminum hafi áhrif inn í þau lönd sem eru það og það verður bara ég bara treysti því að næstu dögum og vikum sjáum við bara fljótlega okkar maður vera tengda niður og bara liðin vonandi, einhvern veginn bara gangist inn á það að stíga móti í hvernig það verður því að það eru þetta bara þannig að það er það sem kannski verður helst held ég með í þessu hvort sem það er Liverpool eða City eða einhverjum þessum stóru liðum eða Juventus Bayern að það verður svona ákveðin svona samþjöppun og það er að halda einhverjum svona einstaklingum úti og ég ber miklu meiri væntingar til þess að það var í gert að Liverpool bara semji við sína leikmenn og þessi stóru lið og þessi leikmenn refstriðlunni þeir verður bara ekki seldir Haaland, hvað haldið að Haaland endi með fíblega mín og Rayola sem umbósmann það bara pottir bara gleymi þessu, ég geti bara gleymt því að Erling Haaland fara eitthvað annað en til Arabíu ég bara
Nei, þetta, já, þetta er Arabíu, það er kannski ekki þetta Newcastle projectið verði ekki svo snemma þegar ég er núna eftir
þú sem
byrjaði að tak ég held ekki
er Liverpool að vara að borga það? Er City að vara að borga það?
Ég held að muni taka, ég held að allir bara gera þetta á lengri tíma og taka til með sér taka völlin í gegn, hann alveg komin á tíma og æfingarsvæðið bara grín hjá og allt svoleiðis og þeir gerir eins og hafa gert í sitt. Það líka sem maður sé hafi í huga steini varandi þennan eiganda, sko peningarnir eru eitt og ég held að þessi, þú tala með 10-12 sinnur ríkar, ég held að það sé bara hálfsagan sögð, sko sátt í Arabi er þetta er svo miklu stærra land heldur en ég veist, við erum nú ekki sérfræðingar um Miðausturlönd og pólitíki það er hann ekkert smávegis mikill hræðigröndur sko, og ég held að sé nú bara flestir ekkert yfir höfum með þá hreinur sko, en hann er hálfpartin, sátti arabandir eru hálfpartin eins og yfirmenn hjá saminuð arabísku fyrstættamannum og þetta eru svona þeir hafa fylst að allaf undanfærin ágætlega að vera svona virkar eins og þeir séu meira tengd heldur en svo Katar sem er sko Katar sem vill er kannski meira beggja blands. Katar er náttúrulega bara smá nippa út úr sátti arabíun en þeir er einu nágrannir eru sátti arabíun en Íran er hinum einn og Íran er svona hvað ég að segja, er hinn hérna blokkin í arabaheiminu eða stóra blokkin sem getur eitthvað ógnað sattunum en öðruleitin ráða þeir öll og þeir eru það ríki sem er með viðskipta tengslin við Vesturlönd þannig að fá hann inn í fótboltaheiminu þetta er af svo miklu meiri stærðargráðu heldur en hefur verið en svo líka við kannski reynum að setja okkur inn í sko bara fyrir núkastmenn sem að þú veist það er ekki bara sér að við fagna þessu núna þeir eru búin að berjast fyrir þessu 4 ár sko með undirskriftum og öllum mannskotunum það er þú veist hvernig til dæmis heldur að þið tæki þessu eftir 14 ára bara að reyna að setja ykkur í spor steini stuðnismanna núkastmenn þegar Liverpool á miklu minni skala á kannski svona Manchester City skala var ekkit smá nálætti að lenda í nákvæmlega þessu það var sama Amanda Stavely var bara búin að tala og þau voru búin að handsala til þess áður en þeir seldu Hicks og Gillett þetta og svo eftir að Gillett og Hicks lendi saman þá kom hún og var mjög nálægt í að semja við þá um kaupa á hluti Liverpool þar sem að hún kæmi inn í svipa hlutverkinu og taka við af Newcastle núna. Þetta er ekki það fjarlægt okkur. Hvernig heldur þetta hefði farið okkur? Værum við að taka sitt í stuðnismenn áta núna og verja aftur kjæft okkur?
Ég man nú bara þegar að hérna, þetta var í umræðinu að þá allan að lókallin okkar úti að hann var ekki parhrifin og það voru menn voru bara mótmálaði svo hástöfum þannig að ég held að það svona breið skekki svolítið myndina hjá Newcastle hversu ánægðar þeir eru er hversu ömurlegur Mike Ashley er búin að vera og það gerir eiginlega bara allar breytingar, góðar breytingar og í þokkabóta að vita til þess að þeir eru að fá einn eigendur sem eru mjög fjársterkir búin að horfa á hvernig City eru búin að gera þetta, hvernig PSG eru búin að gera þetta og sjálfsögðu verða þeir spenntir og
Steini, þetta er Mike Ashley held ég sé eitt af því sem þeir eru að spila inn á sáttarnir að koma inn það akkur er að velja Newcastle það er að þeir koma eins og svo óðbóðslegar hittjur
Já, bjarga Newcastle stuðningsmönnum frá Mike Ashley ég vil að það er ekkit smá gott start fyrir þá bara það að koma þeim kalli í burtu en ég maður hefur allan að það sem maður hefur séð og lesið að þá eru menn bara það ánæður og hötuðu Mike Astley það mikið að þeir eru bara í skýjunum með að Newcastle klubburinn sé loksins að fara að verða svona einn af þessu stóru sem þeim hafa, sem hefur langað mjög lengi og hafa verið svona í rauninni miklu starri klubbur heldur en þeir hafa verið og þetta hljómið aðsnalega að það bara beis
þeir eru undir pari
það bara langt undir pari þetta er náttúrulega eins og Maggi kom inn að það alveg rosalegu fótbolta áhuga í borginni og ég
og þetta er borg með alþjóða flugu ætlum við erum búin að sjá það núna
gríðarlega alþjóða flugu
Maggi, ég ætla að fljúga með það til ég ætla að fljúga með það til hérna Gulla fænta þér með að hóra alltaf
Reykjavík er alþjóða flugu bara við skulum setja það í samhengi þannig að en já, maður skilur alveg að á vissan hátt að stundismenn séu ánægðir með breytinguna en þetta er náttúrulega hlýtur svona ef menn horfa hans inn í sjálfan sig að vera svolítið súrsætt líka.
Það er líka mikið það sem að, ef við horfum þetta að þessir njúkasurmenn þeir að rosa mikið svona whataboutismi í kringum þetta að hérna allar þessar breytingar sem verða hjá þeim að bæði á félagsliðinu og jafnvel bara í borginni þeir eru að fara að taka hann örugglega töluvert í gegn allavega tengt þessum fótboltalega og jafnvel ykkur fleiri viðskipta tengt tækifæri þar efast ekki um það þeir ætla að rífa það upp þetta er ekki það mikið mál fyrir þeim en hérna miðað við viðskipti sem Bretar eru eiga í bara stjórnvöld þar og fullt af fyrirtækjum og svoleiðis að þú veist maður skilur að þeir séu svona til í að horfa eins framhjá þessu en svo á móti kemur það bara við séu ekki til skreinar eins og í Athletic og fleiri miðlum það sem að er við aðræðin stuðnis með Newcastle sko að hérna þú veist það eru tvö ár síðan eða þrjú ár síðan það var orðið ljóst að hann fór til Evrópusambandslands og ekki bara myrti blaðamann í sendiræðanu heldur þú veist þeir aflimuðan og bara hann var bara ekki tilhýðilegur og það er bara tiltölulega eðlilegt í stjórnarfæri þar af ganga frá þeim sem falla ekki alveg inn í hópinn sko hverrittir eru náttúrulega bara eru bara ævintýri fyrir þeim og mannréttindi bara eins og við þekkjum inn á Vesturlöndum fyrir hvað við segja fyrir samkynnað og svoleiðis þetta er svo ógeðslega mikið brútal og rauninni virðist vera það litla sem maður hefur kynnt sér þetta trúabrögðin þarna eru svo langt frá því sem að þekkist í rauninni í Íslam eða í þessum heimi sem er þetta langstærstu trúabrögð heiminu og þannig að mátt ekki voru að passa mjög mikið að alhafa það og eins kannski í Saudi Arabia en allavega miða við toppanna í þessum ríkjum þá er núna alltaf því staðfestar afskaplega brútal sögur og bara ansi nýlegar.
Já, þetta er bara þetta er rosalegar sögur og ég hérna sko það er alveg þannig að íþróttirnar eru náttúrulega verða tiltölulega sálarlausar, það er bara þannig og þess vegna kannski getur maður leyft sér að gleðjast yfir því hvernig okkar félag hefur kannski farið aðra leið og það sé svo sem engir það er engir hnetu safnarar sem eiga Liverpool það er alltaf bara moldríkir Ameríkana sem hafa grætt á öðrum hlutum heldur en þessir en eins og varst að fara yfir kannski litli við það að bæta þetta er alltaf bara fyrir okkur erfitt að skilja veist, almenningur í Saudi Arabia hefur náttúrulega ekkert svona gott sko. Það er ekkert þannig að Katar til dæmis eitthvað öðruvísi stað að Katar hefur svona reynt að vera vestrænna ríki og svona verið við svona almennari hérna, hvað sé, almennari réttindi heldur en er í Saudi Arabia þetta er alltaf Saudi Arabia gjörsala lagskipt
að líka algjör tilvílum ekki hvernig þeim tókst að samfara þessi litla þetta smáríki og eyðimörk væri alveg perfekt staði til að halda
já, algjörlega það er bara svo leis og bara akkurat allt það sem er þannig að þetta er bara eitt skrefið inn í fótboltan og það sem er þetta kannski leiðilegt ég myndi að þú veist að vita allir að Roman Abramovich fór í hérna olíulindirnar í Ukraínu og fekk þar gefinns á sínum tíma arabarnir eða þetta er alltaf þessi olíuríki sem eru á þessum stað að þetta er sett upp til þess að bæta ímynd að ég er ekkert annað sem þetta er og það er auðvitað bara þannig sem það er að veist, krakkar í dag ganga með auðlýsingar að Qatari Investments skiljið mig það er bara maður með litla, litla áttara gaurar að fara að gera það og maður er auðvitað gaman að sjá hvaða fyrirtækið að verður sem að þeir setja á njúkastlbúningin það verður ekki njúkastlbrón einlengur sko, eða eitthvað svoleiðis það verður eitthvað að þeirra hlutum þannig að þetta er bara Þetta er bara leið til þess að kaupa sér athygli inn í Vesturlöndum og til þess að nefnir draga yfir alls konar hluti sem hafa verið í gangi. Og Newcastle, sem segi, ég kannski fór yfir á þann, ég held að Newcastle sé svona félag sem að einmitt kannski þeir eru að reyna að kaupa rómansinn í því að þessu steinu fór yfir, þetta er fótbolta og ég sem náðan líka, þetta er fótbolta óður og óður samfélag og svona samfélag sem hefur verið að stíga eitthvað stærri. Að það er alveg klart mál að það verður bara fróðlegt að sjá hvernig þeir stíga inn í þennan heim. Það sem eru fyrir þessi tveir olíugarkar Abramovich sem er búin að taka liðið aftur upp á þennan stall sem það var og svo City. Það er bara stígur nýr svona leikmaður inn í hópinn og mun breyta leiknum. Það er alveg klart mál með að ég þú veist, hversu hratt sem það mun gerast þá er Newcastle ekki að fara að vera í fallbaráttu næstu árin, það er alveg klart mál.
Þeir eru það ennþá. Steini, ef við tökum bara að klára mynda með Newcastle í bili, hvað heldur það myndi gera sjá þeim núna og segjum bara út þetta tímabil og hvenær heldur þú til dæmis þeir verði konu með lið og búin að byggja upp þannig að þeir fara síst, berja sístu með þetta setti og jafnvel titli, hvað myndir þú skjóta á í projekti? Ég man ekki alveg hvernig það var hjá City, þeir hvenær koma, 2008 sína Vatra var þar, það var nú önnur saga og hann var nú meira vafasamur jafnvel heldur en hérna þeir sem kipti svo City áður en það var búið að steipa hann á stóli í Tælandi þegar hann kipti City og það var held ég Amanda Stafelli líka bakvið það eða ykkur liti og hún hjálpaði Mansúr hópnum töluvert þar. Þeir voru ekkit mörg ár, hvað var það 2013 sem þeir taka City en að Aguero eru momentið eða ekki?
Jó, ég meina, sko City gerði þetta tiltölulega hægt, ef hægt er að tala hægt.
En þeir voru samt, það var fyrir FFP, þeir náttúrulega sem við séð núna, fyrir FFP að því leti að þeir bara fengu að sundláði og það er í rannsókn.
Já, það er rannsókn. Þeir tóku þarna einn gaur sem að var tilbúin að hérna, henda sér á peningana, þeir tóku Robinho hérna fyrst af öllum, en það var svona eina svona risa, og hann var valla risa nafn, en stæðsta nafni sem þeir tóku, en síðan voru þeir.
Já, en keftiður ekki félagið sko 30. janúar, hann kom 31. Veistu, var það ekki?
Jú, þeir tóku hann ein statement kaup sem að reyndar var lítið úr. En síðan voru þeir að taka bara úr annari og þriðju hillu svolítið til að byrja með. En síðan náttúrulega bara smátt og smátt þá farðu þessir upp á skaftið og FFP-reglurnar voru ekki komnar þarna í byrjun en síðan hafa þeir svona verið að skauta fram hjá þeim og það er nú ekki útséð með það en ég held að sé nú samt útséð að þeir verða aldrei teknir þarna. En það er þó allan að ykkur smá struktúr í gangi. Það er ekki hægt að, ég held að Róman hafi verið eiginlega verra dæmi hvernig hann byrjaði. Hann tók þetta bara í bara svona með.
Það er alltaf bara ekki hægt í
dag að gera það. Það er ekki hægt að gera það að því held ég að ég gæti alveg trúa innan 5 ára að þá verða Newcastle byrjaðar að keppa um þessi efstu 4 sæti. En ég er nokkuð vissu það að með að við styrk annara liði þarna, þó að þeir séu ekki financially jafn sterkir bakhjarlarnir eins og sátt í Arabíu gaurarnir, að þá held ég, og kannski er þetta bara meira von, þá held ég að þessi ég ekki að fara að taka titilinn næstu 10 ár, sko. En kannski er það bara meiri óskyggja heldur en einhverja staðrendur. Ég held þetta taki alltaf svolítið tíma. Ég spái því að þeir muni ná kannski einhverjum einum statement kaupum með svo sitt í gerðu og síðan eru þeir að fara að taka úr hillu 2 og 3.
Ég er eitthvað svarsýtna að ég held að þeir verið sterkir í superlíkunni sem við byrjum eftir svona 5 ár. Það brotir ekki dáið held ég ennþá og það mingar ekki með svona innkomi er í hrettunum en hérna.
Ég held að við sjáum þetta bara eiginlega bara strax. Ég held að við munum sjá það á því hvaða stjóri það verður sem kemur. Þegar sitt
ég
var heldur
ekki. Ég held að maður ekki tala með þessi það. Ég var að hlusta á einhvern Newcastle blaðamann hérna í Athletic núna í dag sem var að tala um það að hann til dæmis heldur það verði ekki svona Antoni Conte sem að koma, það verður ykkur kannski svona up and coming upplögu stjórið, þá að meira talað sem, eða up and coming það var til dæmis meira spáði Rodgers eða jafnvel Gerrard til dæmis orða við að þeir fari í svoleiðis stjóra og ykkur sem til að nágetis hugmyndi til að byggja upp næstu 2-3-4 árin ekki beint í svona sagt, konti sem efsta lag og stórstjörnu
og það kannski akkur þess er að meina við heldum við verðum sjá það bara strax hvað við erum að tala ef þeir fara í mjög guðu himnum vona ég fara í Rodgers sem er held ég bara alltaf að sína það svolítið betur það svona hann góðu stjórn ekki alveg efstu skúfu þar og Gerrard er alltaf bara ennþá bara rétt á svona byrja fyrirlin ef þeir fara í annað gott tennan Rodgers eða Gerrard þá er það alveg viðbúið það sem Stein er að tala um sér rétt ég eftir á móti hef við líka verið
en er ekki bara Steve Bruce fínn mæki gef honum smá séns
hann er eftir alls ekki fínn og Steve Bruce en hann er fínn þarna það var það alveg að reynu
ég er að meina það
já, ég er fínn þarna en hérna ég held að það sé kannski akkurat bara það sem við erum eftir að sjá og, veist, það er alveg stjórar hérna á lausu sem eru tilbúinir að stoppa á svona vagna en þeir gera það ekki Antonio Conte er ekki að fara aðna til þess að byggja upp lið svona sem dæmi og það er kannski það sem ég er að meina ég, við séum við þetta bara ennþá með spurningamarkið ég held að þeir séu ekki tilbúin að tapa fyrir
liðið hann tala líka um hennar Lucien Favre
já,
var hann ekki í Monaco eða svo leiðis það var ekki kannski sniðu ráning sko.
En ég er bara sér og það verður bara alveg gaman að sjá henni hvað ekki, gaman það verður fróðlegt að sjá hvað liðið fara en hérna ég hef ekki trúið því að þessi gaurar þeir virðast nú ekkit vera neitt sérlega svona hvað ég veit ekki hvernig orða það að vera kannski tala niður til einhvers, þeir verðast nú ekkit vera neitt rosalega mikið að velta fyrir sig hvað öðrum finnst um þá og kannski ekki endilega að koma inn í einhver samfélag til að vera góði gæði sem að byggja upp æfingarsvæðið eða völl sko. Ég held að séu svolítið bara farnir að þess að veist, vera bara Evrópmeistar undan Katar og þessu tóttullu þannig að þeir munir reyna að koma þannig inn á markaðin ég, því mjög, þá held ég að leikmyndi muni fara þarna, ég held að sé allir þessi rómas og það að vera með einhver prósjekt ég held að séu bara eða fá sín 500-700 pund í vassan að spila þeir á
en FFPM ekki þá náttúrulega geta það ekki nema með einhverjum klækjabröðum
Einar, við finnst þú að er að fá Bjartinsvölu bröstis Þú ert ennþá að tala um FFB.
Innan FFB, þess vegna er ég að tala um þetta gerist ekki á einu, að þetta á ekki geta gæst á einu ári, sko, út af því að þeir hafi ekki, Lukasen hefur ekki budget til að borga þetta, ekki, á ekki hafa.
Þeir nota þessar 300 miljónir og þeir eiga inni, það verður það fyrst að þeir gera, svo gera þeir bara eitthvað starfstak í aðlýsingar samlík í sögunni.
Já, já, Riddia Stadium.
Já, Riddia Stadium skilur við með þetta bara, þessi völlum er að geta sportstar stadium, sko.
Nei, það er þetta enn og þetta frumskilur um stundismannar sko, það er út í öpilega eitthvað svo leið sko, þeir eru
En við verðum líka að horfa aðeins í hvernig Newcastle lið er í dag, það er ekkit eins og það sé nóg að bæta þarna við einhverjum tveimur, þremur, fjórum superstjörnum og þeir verða allt í einu bara heimsklasa lið. Þetta lið í heilsinni er ekki vel skipað af flottum fótboltamönnum, þannig að það mun kosta þá
fyrir utan það eru fjög og fimm góð lið í ensku úrvalsdeildinni sem eru bara búið að taka hans langa tíma byggja upp sem eru er ekki
já, að gefa 300 miljónir punda ég er enda að var búin að sjá lærri tölu sem þeir voru búin að safna upp sem þeir mættu hérna eyða til að halda sig innan þessa regluverks
það er 190 sérst núna í næsta klukka sko
þau voru farin í efstuhillu hvað farðu marga leikmenn fyrir þennan pening úr efstuhillu
Já, þú tekur launa ef þú ætlar að fara að borga 500 pund í laun líka þá er það
Já, við sjáum bara launatölunar hjá City að þær eru bara sambaralegur á hjá Liverpool í dag og þeir eru ekki að borga einhver 500 pund City einu sinni
mér finnst þeir líka að tala svolítið þannig að þeir eru ekkit að boða að það gerast á einni nóttu sko en það er kannski rétt að gera það en strákar Newcastle við erum svolítið hættur um að við þurfum að ræða það meira á næstu
missunum
en strákar aðeins í restina bara út oktober það er náttúrulega vott fórt næstu mangi þú ert að fara á leikinn
yep.
Það verður Þú fórst síðast fórst að Liverpool Watford þá var það 5-0 eða ekki
5-1
6-1
þannig að hvernig gastu gleymt þessu hann myndi okkur á þetta í 16 mánuði í röð samfleitt
Þetta er bara þetta er fyrir mér svolítið þessu Istanbul þú fórst út í hálfleik
Það var reynd, ég var að lastlæknum í kvöld og var að segja það, það vildu nú einhver meina það við með Gunni Vottort í einhverjum ekstra mörgum leikjum þarna og rifjaði upp alltaf fyrsta tapið í einhver tíma og einhvern tíma á ungarska markmann sem gerir sjásmark og 3-3 játtefli og bara eina að jákvæða sem að gerir þetta hjóla sem bunna frá Amerikan þannig að Vottort þá hann svona í gegnum tíðina svo sem stritt okkur aðeins og þegar náttúrulega með nýjan stjóra sem að Claudio Ranieri verður þarna í sinni fyrsta leik og er búin að vera á svæðinu þarna í núna einhverja daga og er náttúrulega verið með liðið sitt að vinna með
Reynda líkurnar að hitta á að leika móti Votford þar sem þeir eru með nýjan stjóra er svona helmingslíkur.
Já, það er rétt. Það er rétt og auðvitað náttúrulega verður bara núna að þú situr maður bara að krossar fingur, tær og eiru hvort að leikmenn skila sig tilbaka með hérna ómeiddir það maður ég svo sem maður það er alltaf að senda það tilbaka maður veit ekki hvort þeir eru hversu mikið eru meiddir hvorki Curtis Jones eða Diogo Jota eða neinn af þeim sem hafa verið sendið tilbaka.
Maggi nennir að senda okkur vídeo og þau krossar eirun.
Já, ég skal gera það. Það er bara þannig. Þannig að hérna við hérna bara það er tóldi fótt. Maður gera það veist í Votthorn, mér er sagt það sko. Það er auðvitað bara einhvern veginn þannig að það verður bara básamlega góðst af öllin. Stein er búin að ná því og hérna ég fæ, hérna náðu mér í meða og með Scouts Nation. Þannig að hérna núna er bara verið að undirbúa sig hvar maður hittir þá líka fyrir leikinn og hvernig þetta allt græjast og gerist. Og ég ætla ekki að ljúga því, ég hlakka ótrúlega mikið til að hérna fara að syngja og hérna mun örgulega þegja 15. og 1. Það er nútið til þess að bara spara mig fyrir allt. Þannig að eftirvæntingin er mikil.
Frábært að eiga hádegisleik strax eftir landsleikahlé og
já, hérna,
við fáum brassan okkar bara kortir í leik.
Steini, talandi um það sko, við erum að horfa í það að þetta er eins galetunar hljómar að við erum líklega að fara að spila án Alisson og Fabinho, Diogo Jota er jafnvel að fara heim út af meiðslum en og svo veit ég ekki, hefur eitthvað kynntir af eins og Mane, Keita og Salah, þú veist, mér finnst vera með ólíkindum að það sé bara samþykkt af bæði leikmönnum og Liverpool að það geti verið þannig og sérstaklega Brössonum sem er ekki einu sinni alltaf byrjunleismenn í þessu landsliði sínu að þeir samþykki það bara að fórna einu deildarleik út af landsliðinu.
Ég tala það hérna fyrir þetta bíp landsleikjahlé að menn ætti að taka.
Þetta er ekki út af þáttur sko.
Ég bara fann ekki nóg ljótt orð.
Og þú ert ekki ólega stef sko.
Nei, svolítið langt í frá. En bara taka slægin, bara það hefði verið mun skárra þeir mistu af þessum fyrsta leik út af leikbanni og hafa verið á æfingasvæðin allar tíman heldur en svona. Ég er orðin svo salt illur út í þetta landslisbrölt á þessum tímum að ég næ ekki upp nefða mér og er það nú samt stórt sko. En
já, þetta er svona Gary Neville Roy Hodgson-esk.
Hæru, þessi þáttur er búin.
Ég er þetta viðgerð að ég er mér söktur að ég fá ekki svo Alisson live, það verður náttúrulega ekki gott.
Það er ekki útsef með það held ég, en það er líklega ekki.
Það er rosalega, það er alveg ofboðslega ólíklegt að þeir nái að komast tilbaka. Það er einhverju 35 tímar frá kickoff og til þetta er einhvern veginn þannig að þeir fara beint í Spánar til að spila móti allir mannir til meistaradeildinni. Þannig að það er þetta ekkert gott og meina Trent og Thiago var ekki með og það er ennþá að vera bítið.
Já, það er ekki, er það ekki útlokað?
Já, Trent og Thiago eru báður út, held ég.
Nei, held ég sé ekki það fest.
Ok, það var, ég var að skoða eitthvað injury table í dag, það sem ég töldu að væri líklegt og þeir varu ekki líklegir. Og svo við vitað er ekkert hvað Curtis Jones og Diogo Jota eru með, það var ekkert ekki.
Curtis Jones spilaði í dag, það var um 21 og svo lagðu upp eitt mark allavega, hann, okay. Hann er, var allavega með þeim leik. Sko.
Þú ert að létta
á þeim, takk fyrir það. Já, og ég ætla að vona Tiago og Trent sé ekki át eins og þú ert að hérna, fara alveg með þetta, sko.
Það var einhver injury table sem að sagði það að þeir varu doubtful fyrir helgina.
En stróka, ég ætla að skoða smánuðin betur í þessu þetta, við gerum það bara setna, það er rosalega þétt program þegar við hittumst næst eftir viku, þá er Atlético Madrid útileikur framöndan, við höfum nú þekkjum það ágætla, við getum kannski fara að náðið trommuna mína. Og Manchester United úti á sunnudeginum þar á eftir, þannig að það er ansi þétt vika þá og þessi mánuður er töluvert erfiðari hjá Liverpool heldur til með City og Chelsea, það er bara vonandi að við höldum ágætla dampi og þá er svo mikilvægt að vinna hennar City leiki, bara rétt að við klárum, Maggi, þú ert að fara á leikinn og ert að fara að tala við á hana í 17. tíminu, hvernig ætlar að stilla upp liðinu með þessum upplýsingum?
Ég, hérna, þetta verður púsl, þetta lið, ég held að það verður bara alveg klárt mál að hérna við, þetta það bara, þú veist, það kannski ósangjætt að gera þetta núna því þegar þetta flest allir eru að spila landsleik á morgun, það rosa margir landsleikir á morgun, þetta fann dæk að við skoraði í kvöld og klára þann leik bara heill. Ég held að sjá mig ekki alveg svona margir því miður, ég held að þeir gera það ekki þannig.
Holland nota bene gat ekki verið án Van Dijk á móti Gíbraltar sko.
Já, okay, var Gíbraltar. Ég sá bara hann skora, ég sá ekki móti hverju það var. Þannig að ég held að við séum að fara að sjá Milner í bakverði áfram og við sjáum Van Dijk og ég er náttúrulega Matip er náttúrulega ekki að spila neitt landsleik, en ég held að það sé bara það sem við séum að sjá og þeir verði þarna parið. Kemur ekkert óvart að sjá Grikkjan, ég held að Robbo sé búin að spila Alla verður að báða landsleikina hingað til mjög skotum og lendi í leik á morgun. Þannig að ég sé alveg...
Þetta er svo mikið vill þess
að það. Já, ég var reynda skotarnir með reyndar eða það. Þeir reyndar eru í alvöru keppni núna og voru að vinna hana...
Var ekki fyrir COVID, voru ekki landsleikin hérna alltaf tveirleikin?
Jú, þeir eru bara að vinna upp núna,
það
er svolítið svona. Ég veit að þetta er bara maður að gera við okkur. Já, þetta er svolítið Keita er dátúl og Tiago er dátúl, þannig ég veit ég hvað maður á að segja, hvort Stjóns er dátúl og það er vel eftir farin, þannig að það verður bara mjög...
Var Keita með það, stuða?
Já, það var dátúl, nei, þetta tónur að vera meiri líkur
öndur mínu, einhver mænur líkur. Ég held að þessi síða, ég held að þetta hafi verið eitthvað vírus sem þú hefst.
Já, og ofboðslega þunglindi síða sem þú varst að skoða mikið.
Já,
það var aðra síðu.
Þannig að það er rosalega erfitt að fara pikk út úr því ef þeir eru allir hérna, allir meintir, en það var Curtis spilaði kvöld. Þá haldi ég henda á Curtis í bóttin að fara að spila. Og þá, hvers á þriði verður? Ég veit ekki bara.
Tyler Morton bara?
Nei, ég held að við séum ekki að fara að sjá það, en við séum sjáum bara vonandi verður þannig að hvort Keita eða Diego verða heilir, þannig að við ekki bara sé að Henderson, Curtis og Keita. Henderson verður djúpi miðjumaðurinn. Og allir við séum ekki að fara að sjá bara Fab 3, gömlu góðu, Diego verði aðeins kildur á bekknum og við sjáum Salamandi Bobby.
Bobby fór ekki landsleikilega.
Hann fór ekki landsleikilega, þannig
að...
Þannig að hann vorandi bara...
Það var þetta rútt að hann er búin að vera meittur fram að því, en hérna, ja, tæpur. Strákar, förum að ljúka þessu steini, hvernig spáir þessu? Það er náttúrulega, ef Maggi er á vellinu, ég ætla að segja 1-6, við veist það bara lág margt.
Ég var komið með það bara fram að varnar. Ég ætla að segja 1-3.
Það er ágjör að Ranieri, Maggi, hann...
Ég kannski ekki ágjör Ranieri, ég hef ágjör pílitað varnarleiknum okkar, ég heldur við séum svona það sem síðustu tveir leikir af aðeins er það að vesnast í því. Það er alltaf alveg klart mál að Ranieri er spennandi ráning fyrir liðið svo Watford, það er alveg klart mál.
Og hann er með leikmenn hann að frammi sem henta hans hugmyndafræði, Sarr og sprengjur sem
eru hlutir. Og leikmenn sem við, minna Sarr hefur ekki verið að hjálpa okkur. Ég held reyndar við séum við á mikið í vopnumbúrinu fyrir Votvort, því að þeirra vopnum verið, mér finnst þeir nú ekki spennandi svona sem lið, þannig að það var aðeins að krukka í þeim, þannig að ég steinu þess að eittur og ég held að þið geta alveg 2-3, þið geta alveg markaleikur, af því að Votvort er ekki sterkir varnarlega en erum við spraka sóknum, þannig að við vinnum leikinn í einhverjum hörkuleik 3-2 þar sem að við sjáum einhvern svakalegan óandan sigurmarkskör stígu upp. Það verður þetta ekki, hún að vona vera ekki allir svona, en ef ekki henda það, Milner setji eitthvað markaðna í lokin bara. Þetta verður þetta verið strögleikur og vinnum á 2-2.
Tökum því, strögar, ég held að dagskráin sé þá ágætla að tendi bili og það er, eins og segi, það er óbóðslega stór vika eftir þegar við þurfum að taka það fyrir á mánudaginn, allt líka Madrid og Master United. Byrjum á Votvort og Maggi, góða ferð út. Hvenær kemur heim aftur? Ertu komin heim fyrir mánudag?
Nei, ég verð erlendis í hérna, alveg fram yfir, já, ég þetta er vika.
Þannig þú ert erlendis í næsta gullkasti?
Ég verð erlendis í næsta gullkasti, ég verð í útkverfi London, stutt frá vestansvæðinu, á morgun, á mánudaginn.
Já, ljómar
ágætlega.
Tökum púlsina þá en strákar takk í kvöld og heyrðu til næstu viku.